Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Kakve su reakcije u Hrvatskoj nakon pobjede Ive Josipovića na predsjedničkim izborima? Što o Josipovićevoj pobjedi kažu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori? Nevladin sektor izjavu srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da je donošenje rezolucije o Srebrenici obaveza Srbije prema Haškom tribunalu komentarišu na način da se ne radi o Tadićevoj dobroj volji, već zahtjevu Europskog parlamenta koji je prihvatanje takve rezolucije postavio kao obavezu pred svaku državu. Milorad Dodik ne odustaje od referenduma uprkos činjenici kako je upravo Boris Tadić poručio da neće podržati nikakve aktivnosti koje vode podjeli Bosne i Hercegovine. Šteta u regiji neprocjenjiva nakon kiše koja je proteklih nekoliko dana padala. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatski eksperti i političari ističu da će novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović uvesti Hrvatsku u Europu, te zahvaljujući svojoj razumnoj smirenosti i stručnosti unaprijediti odnose s prvim susjedima, prije svega Srbijom, Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Ankica Barbir Mladinović.
Vjerujem da je novi hrvatski predsjednik dr. Ivo Josipović svjestan činjenice da je Europska unija prioritet hrvatske vanjske politike, da je važno izgraditi dobre odnose sa zemljama u regiji i pretpostavljam da u vrijeme njegova predsjednikovanja neće biti hirovitih poteza, izjavio je za Radio Slobodna na Europa sveučilišni profesor dr. Branko Caratan.
Očekujem jednu smirenu politiku prema Srbiji koja će ići prema poboljšanju odnosa. Josipović je na neki način se deklarirao kada je progovorio o tužbi u čijem je pisanju sudjelovao. On je rekao da su zapravo neki elementi te tužbe već i po dijelovima realizirani. Povrat kulturnog blaga, kažnjavanje ratnih zločinaca i tako dalje. Dakle, on nije rekao da će se povući tužba, nego da postoji mogućnost ukoliko se države dogovore o ovim preostalim pitanjima koja su pokrenuta.
I dr. Vlatko Cvrtila, također profesor sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, vjeruje da će novi hrvatski predsjednik, osim u Europi, više ojačati i hrvatski angažman u sklopu Ujedinjenih naroda, te još više usmjeriti fokus na regiju, pogotovo hrvatsko-srpske odnose bez kojih, kaže Cvrtila, nema stabilnosti na ovim prostorima.
A pogotovo u priči o dvostrukim tužbama ili tužbom na tužbu, da će se novi predsjednik jako dobro snaći, s obzirom na činjenicu da je sam sudjelovao u pisanju hrvatske tužbe, da je dobro upoznat sa ovom problematikom i mislim da u tom smislu će on imati vrlo jasne stavove koji će odražavati hrvatske državne interese.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin, jedan od predsjedničkih kandidata koji nije uspio ući u drugi krug, ali je svoju potporu pružio Josipoviću, koji je upravo u Istri osvojio najviše glasova, čak 83%, u Kajinovom rodnom Buzetu čak 89%, misli da će Josipović nastaviti Mesićevu politiku u regiji, ali je i malo redefinirati.
Na neki način predsjednik Josipović mora nastaviti tamo gdje je Mesić stao, mora možda redefinirati Mesićevu možda politiku prema Srbiji. Apsolutno nema tu nikakve dileme. Hrvatska je bila žrtva agresije. Jedan Vukovar je sistematski uništavan. Mi iz Vukovara potražujemo još uvijek 300 nestalih imena, u Hrvatskoj preko 1100, ako se ne varam. I to je ono što je opterećujuće, ali ako želimo graditi jednu skladnu politiku na ovim nesretnim balkanskim prostorima, a poglavito nakon one sramne presude Međunarodnog suda pravde, gdje zločin u Srebrenici nisu okarakterizirali kao genocid, mislim da bi hrvatski parlament trebao razmisliti o povlačenju tužbe protiv Republike Srbije.
Je li sad nakon izbora Ive Josipovića Hrvatska crvena? Pitali su jutros na Hrvatskom radiju doktora Ivu Banca.
Nije crvena, malo je ružičasta. Ali pazite, ona je ružičasta od 90. godine na razne načine. Mi nikad nismo zagrizli cijeli taj problem komunističko nasljeđe. I s tim ćemo se borati i baviti, jer juče je Josipović, lijepo ste ga čuli, govorio o antifašističkim vrijednostima. Moramo definirati što je to. To je vrlo nebulozna fraza. Zapravo mi ne znamo gotovo ništa o mogućnostima gospodina Josipovića, jer ova kampanja nije vođena u smislu da se razni stavovi do kraja otkriju, ali moramo čekati, vidjeti kako će se stvari razvijati.
Sociolog Dražen Lalić.
On ima manjak političkog erosa, njegova kampanja nije donijela neke posebno svježe nove ideje i programe, ali on je evidentno i kao osoba i kao političar pristojan, civiliziran i ima sposobnost.
Profesor Branko Caratan.
Ivo Josipović je dobro obrazovan čovjek. Po ponašanju će biti vjerovatno različit u odnosu na prvog i drugog predsjednika. On je veoma smiren, koncentriran i možemo reći da je Hrvatska dobila predsjednika koji odgovara jednom smirenom demokratskom političkom životu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ministrica vanjskih poslova Evropske unije Catherine Ashton u Evropskom parlamentu je govorila o strategiji Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Kazala je da se više puta susrela s Valentinom Inckom, a zadnji put prošle sedmice.
It is quite clear to me that this is one country.
Meni je jasno da je Bosna i Hercegovina jedna zemlja sa različitim zajednicama koje trebaju zajedno živjeti. Mogu imati koliko hoće referenduma, ali na kraju Bosna i Hercegovina je jedna zemlja. Kako ćemo to postići, to ćemo tek vidjeti. Kako se izbori približavaju, moramo bolje objasniti običnim ljudima koje su prednosti ako ste dio Europe. Većina ljudi u Bosni i Hercegovini želi živjeti u miru i zajedno na način koji im najbolje odgovara i mi to moramo postići.
The benefits, because most people in this country want to live in peace and want to live together in a way that works for them, and that's what we've got to seek to do.
Slobodna Evropa.org.
U Tuzli je kao i svakog 11. u mjesecu održan protest žena iz Srebrenice, od kojih mnoge još uvijek ne znaju sudbinu muških članova porodice, javlja Maja Nikolić.
Majke Srebrenice ne vjeruju da će Ratko Mladić biti uhićen u ovoj godini i smatraju da su obećanja oko njegovog uhićenja samo prazna priča Republike Srbije. Hajra Čatić, predsjednica udruženja žene Srebrenice, prokomentirala je dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Banja Luku.
Došlo je tamo njima da čestita na osnivanje Republike Srpske. On se nije ogradio, parlament Srbije nije osvojio onu rezoluciju o genocidu u Srebrenici, drugo, ona nije sporučio ratne zločince.
Ono što dodatno pogađa, kaže Hajra Čatić, na početku 2010. godine su izmjene kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, po kojem je negiranje genocida nekažnjivo.
Nije niko ni odgovarao i kad je taj zakon postojao, međutim, sad pogotovo niče mi odgovarati, a uvijek će govoriti da se nije desio genocid i zločin.
Žene Srebrenice, koje su danas na mirnim prosvjedima u Tuzli poručile istine nama, kazna zločincima, kažu da je sve odavno poprimilo političku konotaciju, te će tako i visoka politika odlučiti o konačnom uhićenju i procesuiranju najodgovornijih. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uprkos zahtjevu nevladinih organizacija i pojedinih političkih partija koji su od Skupštine Srbije tražile da usvoji rezoluciju o Srebrenici, kojom bi se osudio genocid u tom bosansko-hercegovačkom gradu, zakonodavna vlast u Srbiji to nikada nije uradila. Razlog je što većina poslanika u toj zemlji smatra kako se u rezoluciji trebaju pomenuti svi zločini, pa i oni nad srpskim narodom. Zbog toga je javnost iznenađena izjavom srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, koju je dao u Banja Luci i u kojoj kaže da je donošenje rezolucije o Srebrenici obaveza Srbije prema Haškom tribunalu. U nevladinom sektoru tvrde da Tadić nije popustio pod njihovim pritiskom, već pred zahtjevom Evropskog parlamenta, koji je prihvatanje takve rezolucije postavio kao obavezu pred svaku državu. Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je iz Banja Luke poslao sljedeću poruku.
Nisam siguran da će rezolucija kao i ispunjavanje naših haških obaveza biti dočekano niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji sa najvećim mogućim odobravanjem, ali politika koja je odgovorna ne znači da mora da povlađuje uvek htenju ili osjećanjima građana. Samo takvom politikom uvažavanja tuđih žrtava i tuđe patnje i odavanja poštovanja tuđim žrtvama jeste moguće i na međunarodnom planu sticati kredibilitet i za vođenje nelegitimne nacionalne politike.
Prva reakcija je stigla od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, inače članice Socijalističke partije još iz Miloševićevog vremena, partije koja učestvuje u vlasti i od koje može da zavisi sudbina ove inicijative. Ona je izjavila da bi lično podržala svaku rezoluciju koja osuđuje ratne zločine, uključujući Srebrenicu, i dodala da nije dovoljno da samo Srebrenica bude uključena u nju. I tako je odmah u javnost plasiran stav koji je proteklih nekoliko godina zapravo blokirao svaku inicijativu da se osudi srebrenički genocid u srpskom parlamentu. Reč je o tome da se većina parlamentarnih stranaka, uključujući i socijaliste, bivše Miloševićeve, a sadašnje Dačićeve, protivila izdvajanju Srebrenice od ostalih ratnih zločina u kojima su žrtve bili Srbi. Na taj način se zapravo indirektno kontinuirano u Srbiji poriče genocid. Žarko Korać iz Socijaldemokratske unije, koji je i sam bio sa grupom nevladinih organizacija inicijator predloga deklaracije o Srebrenici, za naš program kaže:
vladajuća koalicija, pa i najveći deo opozicije, do sada je uporno odbijala da se na bilo koji način razgovara o Srebrenici.
Zbog toga Korać procenjuje
da takva jedna rezolucija se neće ticati specifično najgoreg zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata, nego će se ticati svih zločina.
Većina opozicionih parlamentarnih stranaka odmah se oglasila. Šešeljevi radikali su saopštili da je neprihvatljiva bilo kakva posebna deklaracija o Srebrenici. Isti je stav Koštuničinih demokrata, naprednjaci kažu da su za osudu zločina i dodaju da je obaveza da se osude i svi drugi, a ne samo srebrenički. Vojvođanska liga socijaldemokrata, također koalicioni partner u sadašnjoj vlasti, neuspešno je nekoliko puta uz LDP Čedomira Jovanovića predlagala deklaraciju o Srebrenici. Aleksandra Jerkov:
pa mi se nadamo i verujemo da je to konačno i Demokratska stranka, opet kažem, čiju podršku nismo imali u ranijim svojim pokušajima, uvidela da je to jedna stvar koja je neophodna, i u tom nekom smislu pozdravljamo takvu odluku bez nekog dubljeg ulaženja u motive za donošenje takve odluke.
Na naše pitanje da li je moguća parlamentarna većina za usvajanje deklaracije, dobri poznavalac skupštinskih prilika Dragan Bujošević iz Lista Politika kaže za naš program:
ja mislim da može, ali ako bude pametno napisano.
Miljenko Dereta iz Građanskih inicijativa skreće pažnju na nedorečenost Tadićeve izjave.
Mislim da je to jedna mudra odluka koja istovremeno zadovoljava formu, ali bojim se ne zadovoljava samu suštinu onoga što takva deklaracija treba da donese. A to je da se shvati ozbiljnost tih zločina i da se prihvati odgovornost za te zločine ovdje u Srbiji.
Evropski parlament je prošle godine usvojio dokument kojim se 11. jul proglašava danom sećanja na genocid u Srebrenici, međutim ne i u Srbiji. U Beogradu svakog 11. u mesecu, pa i ovog dana, nevladina organizacija Žene u crnom podsjeća na tu obavezu Srbije, do sada uzalud. Zapravo u velikom delu Srbije se i dalje negira srebrenički genocid, a negira se i odgovornost Srbije za ubistvo hiljade Bošnjaka. Svojevremeno presuda Narodnog suda o tome da Srbija snosi odgovornost što nije sprečila genocid, ovdje se razumela kao presuda o nevinosti Miloševićeve Srbije. Ipak Žarko Korać primećuje da postoje pomaci.
Do pre nekoliko godina u Srbiji se odbijalo da se u Srebrenici uopšte učinio zločin. Pa onda se tvrdilo da taj zločin nema te razmere za koje se tvrdi, pa se onda tvrdilo da to nije genocid nego samo jedan zločin. Dakle, jeste ovo neka evolucija u Srbiji, samo tragično spora i nedosljedna.
Da li će biti drugačiji odgovor Užičana nakon što njihove političke vođe jasno osude genocid?
Trebalo, zato što je onda izgnulo tamo dosta naroda. I
kako deklaraciju, to je Tadićevo bez veze pričanje. Kad usvoje svi drugi, mi smo usvoje
bavezno.
Ali ne treba da se usvoji, jer ne usvajaju ni oni nama ništa. To bi se mi svima izvinjavali, a nama niko niti se izvinjava, niti se šta preduzima potom pita. A mi se tada i se svima izvinjava.
Deklaracija kojom se osuđuje zločin u Srebrenici, kojim se 11. jul proglašava danom sećanja na sistematsko ubistvo hiljade Bošnjaka, je obaveza Srbije koja se nalazi pred vratima Brisela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik ne odustaje od referenduma u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom posjete Banja Luci poručio da neće podržati nikakve aktivnosti koje vode podjeli Bosne i Hercegovine. Pitanje referenduma, koje je postalo predmet polemika nakon obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, predstavnici opozicije zovu sapunicom i potpuno neozbiljnom pričom, od koje u praksi nema ništa. Slušamo Erdoana Katanu.
Dan nakon što mu je u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske predsjednik Srbije Boris Tadić uputio jasnu poruku da Srbija nikada neće podržati podjelu Bosne i Hercegovine, premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u Beogradskim večernjim novostima najavio je pokretanje procedure o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o podršci Dejtonskom sporazumu u prvoj polovini ove godine, kao i mogućnost održavanja referenduma o statusu Republike Srpske. Sličnu izjavu o referendumu o statusu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine Dodik je dao i 5. januara u Banja Luci.
Naravno, referendum o statusu, to znači gdje će Republika biti u okviru Bosne ili izvan Bosne, će se sigurno jednog dana održati. I to ne treba da bude spor. Da bi to učinili, moramo to legalizovati. Da bi to legalizovali, moramo donijeti zakon. Ovdje nema brzine. Ovo pitanje ne podrazumijeva na neki način da se šalite s tim.
Podsjetit ćemo i na izjavu Borisa Tadića, koji je rekao da je referendum unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine.
Sve ono što je politika legitimnih predstavnika građana u Bosni i Hercegovini, u Srpskoj i u Federaciji, jeste stvar Bosne i Hercegovine i njenih građana. Republika Srbija se u unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini i u entitetima ni na koji način ne meša, niti će se mešati. Srbija ima pravo da kaže svoj stav i govorit će ga uvek samo kada je u pitanju očuvanja Dejtonskog sporazuma i međunarodne garancije, kojih je Srbija također potpisnik. To je naša obaveza i to je naša dužnost, ali ona podrazumijeva da se ni na koji način Republika Srbija ne meša u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. To je politika od koje niti ću ja lično, niti će Srbija odustati u budućnosti.
Opozicija u Republici Srpskoj ne vidi korist oko još jedne konfrontacije sa međunarodnom zajednicom i priča o referendumu. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Imanić smatra da je sapunica zvana referendum potpuno neozbiljna priča.
Očito su se naše dvije neozbiljne strane. Jedna neozbiljna strana koja priča o referendumu od koga nema efekta, a to je referendum o sudijama, i druga neozbiljna strana koja zove PIK, koja to kao ozbiljno shvata. Jedni i drugi se prave važni na jednoj temi od koje nema ništa. Rekao sam prije, a tvrdim i sada, od referenduma, pogotovo ne nekog ozbiljnog, nema ništa. A referendum, dakle, to zna i PIK, to zna i gospodin Dodik, ali jedni i drugi potpucavaju i prave važnim puno više nego što i jedni i drugi u stvari jesu.
Član glavnog odbora SDS-a Rado Savić sumnja da iza svega stoji dogovor Dodika i međunarodne zajednice, kako bi ovaj, na priči o referendumu, ponovo pobjedio kao i 2006. godine.
Čini se da cijela ta priča na relaciji OHR i Vlada Republike Srpske je ispada maltene dogovorena. Već previše traje ta priča o referendumu i on se, čini mi se, sada ponovo aktivira ta samo verbalni dio te priče pred izbore i u svrhu izbora. Mislim da je OHR jedna neozbiljna institucija koja nema nikakav ni legitimitet, njih niko nije ni birao, oni su svijet za sebe i da u principu mi ne treba da se obaziramo na njih, nego da taj referendum, ako zaista želimo, odnosno vlasti Republike Srpske, ako zaista ga žele, treba da ga provedu.
Referendum je neustavna stvar jer je visoki predstavnik po Dejtonskom sporazumu jedini njegov tumač, kaže funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Adib Džozić.
Međunarodna zajednica je ovdje sada na testu. Ona mora pokazati svoje i pravno i moralno lice i politički kredibilitet. Upravo međunarodna zajednica, jer je visoki predstavnik njezina institucija i bosansko-hercegovačka. A ja bih rekao, ako oni žele referendum, mi smo i 92. godine branili Bosnu i Hercegovinu, ja mislim da ima dovoljno bosanaca i hercegovinaca da odbrane ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Koji će dalji koraci biti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini na ignorisanje vlasti u Republici Srpskoj, teško je reći, jer oni svoje poteze nikad ne najavljuju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Prestankom padavina vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini je u opadanju. One koje su se izlile polako se vraćaju u svoja korita, no šteta je neprocjenjiva. Ivan Katavić.
Trenutačno najteža situacija je u općini Čapljina, gdje su neka naselja potpuno izolovana. Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić.
Nekih
stotinjak kuća na području naše općine je poplavljeno, odnosno okruženo vodom, ljudi ne mogu izaći vani, do njih se može ili čamcima ili nekim terenskim vozilima.
Teško stanje je i u općini Uskoplje Gornji Vakuf, gdje je velik broj stambeno-poslovnih objekata pod vodom. Sejat Čaušević, načelnik općine Uskoplje Gornji Vakuf.
Teško je sada reći, ali štete su sigurno više milionske.
Zabrinuti su i stanovnici Bileće. Jovo Kapor iz bilečkog naselja Podosej kaže da ne pamti ovoliku vodu. Za njega su odgovorne hidroelektrane na Trebišnici, koje su dodatno pogoršale cijelu situaciju.
Ja ću tražiti ekspropriaciju, da me iseli, pa nek on topi kuda god hoće. A još niko ne misli je li rizično Trebinju ili nije. A šta da brana čuta pukne, da ode i Trebinje i Dubrovni? Kakvi su to omaci vodani, gdje im je mozak? Što ne misli?
U brojnim kantonima i općinama u federaciji dalje je na snazi stanje elementarne nepogode. Iako se u nekim općinama procjenjuje da su štete više milijunske, iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da je o visini šteta još rano govoriti. Pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite Mirsad Teskeređić.
Još ni jedna općina nije iskazala ni preliminarne štete.
Poplave u Bosni i Hercegovini prouzrokovale su i velike štete na poljoprivrednim zemljištima. Procjenjuje se da je trenutačno oko 10.000 hektara obradivog zemljišta pod vodom. Vladimir Ustorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika i farmera Republike Srpske.
Ministarstvo nema nekakva posebna sredstva za odštetu poljoprivrednicima od elementarnih nepogoda. Uglavnom to padne na leđa samom poljoprivredniku.
I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Vodostaje u dolini Neretve lagano padaju, pa se na nekim područjima uz rijeke ukidaju vanredne mjere odbrane od poplava. Slušamo Gorana Vežića.
Radi izljevanja Neretve nastale su velike štete na stambenim i gospodarskim objektima, te na poljoprivrednim kulturama, pa je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić donio odluku o proglašenju elementarne nepogode.
Za područje grada Metkovića, za područje općine Kula-Norinska i za dio područja grada Ploča, za naselja Komin, Rogotin, Šarić Struga i Staševica.
Za sav promet zatvorene su ceste Metković-Ljubuški i Kula-Norinska Ploče, a zbog vode otežano se vozi cestom Metković-Vrgorac i kroz sam grad Metković. Voda za piće na području doline Neretve i dalje je zamućena. Za sada još nema financijskih procjena o štetama u dolini Neretve. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Vodostaj rijeka u Srbiji su u porastu, a najkritičniji u opštini Šabac, gdje su se izlile Drina i Sava u područjima koja nisu zaštićena od poplava. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić kaže da se narednih dana očekuje dodatni rast vodostaja rijeka.
Sve što sektor za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova može da uradi u ovom trenutku jeste da prati situaciju 24 sata, da u sadejstvu sa lokalnom samoupravom priprema planove ako dođe do nekih vanrednih situacija tipa probijanja nasipa ili tome slično. Sve službe koje sektor za vanredne situacije ima, uključujući i regionalne timove za spasavanje u slučaju poplova, su stavljene u stanje pripravnosti i daćemo sve od sebe da se situacija poput onih u zemljama u regionu ne ponovi.
Situacija u dijelovima Crne Gore pogođenim poplovama bolja je nego prethodnih dana, rekao je pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović.
Bojana je pala 4 cm na nekim područjima i više, znači već počinje lagana stabilizacija i dobro je to što se i Morača i Bojana se vremeno prazne, tako da ja se nadam da će ova naredna 2-3 dana potpuno biti sve stabilno. Četvrte kad dune sjeverni vjetar, bit će i brže pražnjenje jezera, tako da je ova storija završena, ja se nadam, ovaj put.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa od 200 javnih ličnosti zatražila je raspisivanje referenduma o ulasku Srbije u NATO savez, pretpostavljajući da bi u ovom trenutku odgovor građana bio ne. Zvanično Srbija je vojno neutralna zemlja, ali u javnosti i dalje postoji velika podijeljenost o eventualnom članstvu u Sjevernoatlantskoj alijansi. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Postoji bojazan da bi država Srbija odluku o članstvu u NATO savezu mogla da donese bez glasa naroda, praktično iza leđa građana, i zato je najbolje rješenje da se o tom pitanju uskoro raspiše referendum. stoji u zahtjevu koji je potpisalo 200 javnih ličnosti. Profesor Svetozar Stojanović, jedan od potpisnika, izjavio je da bi neposredno odlučivanje bilo prava demokratska mera kojom bi trebalo provjeriti raspoloženje građana prema NATO.
Veoma me čudi kad ljudi koji imaju zvanične pozicije daju izjave koje nisu u saglasnosti sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti. Izazivaju zabunu u javnosti i potrebno se te zabune otklone da se stvari potpuno raščiste. Ja lično očekujem negativan odgovor, to znači da narod neće u NATO.
Srpski parlament 26. decembra 2007. jednoglasno je usvojio deklaraciju o vojnoj neutralnosti, a od kraja 2006. Srbija je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Po istraživanju nevladine organizacije Atlantski savjet, u ovom trenutku u Srbiji ima između 25 i 27% čvrstih pristalica članstva u NATO, dok je skoro 40% ni za ni protiv. Vladan Živulović iz Atlantskog savjeta rekao je za naš program da je referendum o pitanju članstva u NATO svakako potreban, ali da njegovo pokretanje u ovom trenutku ne bi imalo svrhu i objektivan rezultat.
Zato što su na sceni negativne ocjene o ulasku u NATO, niko ne daje argumente, a zašto treba ući u NATO, tako da su naši ljudi nepripremljeni za takav referendum. Otuda očigledno inicijativa ove grupe da sada iskoristi to negativno raspoloženje, niti nas je ko pozvao u NATO, niti ko iz države Srbije daje signale da treba da se uđe u NATO.
Prema Srpskom ustavu, za raspisivanje referenduma potrebni su potpisi 100.000 građana. Književnik Matija Bećković smatra da postoje jaki razlozi da Srbija ostane vojno neutralna i da je jedan od njih NATO bombardovanje 99.
Preko tog razloga srpski narod ne može preći, a da ne pređe preko svog pamćenja i svog dostojanstva. Što bi kazali, koga su zmije ujedale, on se i guštera pribojava. Uz to, Srbija je više puta objavila da nikad neće priznati nezavisnu državu Kosovo. A to znači i da nikada neće ući u NATO. Nezavisno Kosovo je delo NATO alijanse koja je tu lažnu državu stvorila. Ulaskom u NATO Srbija bi jednovremeno priznala nezavisnost Kosova.
Sa druge strane, Vladan Živulović kaže da je sa bezbednostno-političkog aspekta u velikom interesu Srbije da uđe u NATO.
Za automatsko priznavanje Kosova ne znam, a to što su nas bombardovali NATO zemlje, pa 70% građana Srbije hoće da uđe u Evropsku uniju, od kojih su 19 zemalja nas bombardovalo. Opet podsjećam, pa nas su i Nemci bombardovali u Drugom svjetskom ratu, pa smo posle 10 godina pohrlili u gastarbajtere tamo i dan danas imamo normalne odnose sa Nemačkom. Ne vidim otkud sada otpor, život ide dalje, naravno.
Odluka o članstvu u Severnoatlantskoj alijansi može biti doneta bez izjašnjavanja građana, kaže za naš program Jelena Milić, direktor Centra za euroatlantske studije, ali javna rasprava i što da ne referendum o tome, jesu pravi put ka članstvu u NATO.
Problem u Srbiji je što smo, zahvaljujući takvoj odluci da se o ulasku NATO ne priča, mi dobili jaku anti-NATO kampanju koja je prepuna netačnosti i vrlo nekvalitetnih argumenata protiv ulaska Srbije u NATO. A stanje o tome da se ćuti i od strane onih koji su za ulazak u NATO je dovelo dotle da mi u javnosti nemamo dobru kampanju za NATO. Tako da mislim da će ova inicijativa na kraju krajeva bar poterati one u Srbiji koji jesu za NATO da budu jasni, da budu glasni i da skupe hrabrosti da kažu adekvatne argumente zašto su za ulazak Srbije u NATO.
Među zagovornicima referenduma o članstvu Srbije u NATO su i akademici Dobrica Ćosić i Kosta Čavoški, kao i političari Dušan Mihajlović, Milorad Vučelić i Marko Jakšić. Jelena Milić podsjeća na jedan detalj.
Ista ta grupa koja sada traži referendum za ulazak u NATO je na mala vrata, bez ikakve javne rasprave, uvela vojnu neutralnost Srbije odlukom parlamenta.
Bilo kako bilo, zaključuje Vladan Živulović iz Atlantskog savjeta, Srbija će za koju godinu sigurno biti stavljena pred izbor. Članstvo u NATO alijansi ili ne?
Ta neminovnost će nama biti upućena u trenutku kada mi počnemo da ozbiljno ispunjavamo uslove za Evropsku uniju. Bojim se da će tada država morati da iskopa ispod tepiha tu priču i da krene u ozbiljnu raspravu šta mi to stvarno želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete šta predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini očekuju od novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.
Osim verbalne podrške koju Bosna i Hercegovina svakako treba od Republike Hrvatske, Bosni i Hercegovini je potrebna i konkretna podrška kroz rješavanje otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju, a vi znate da su to pitanja koja se tiču same granice, da su to pitanja kod luke Ploče, pitanja imovine.
Novo izabranog hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića čeka niz otvorenih problema u odnosima sa Srbijom, a šta građani te zemlje od njega očekuju?
Pa ne, bit će slično toplo, hladno.
Ne bi to bolje.
Oni ostaju kakvi su bili, oni ne menjaju svoju politiku.
Pa ja mislim da obećavajući ovaj novi predsjednik.
Političari u Crnoj Gori očekuju nastavak saradnje i dobrih odnosa između Crne Gore i Hrvatske, kakve je utemeljio dosadašnji predsjednik Stjepan Mesić.
Naše dvije zemlje imaju odlične dobrosusjedske odnose koji su u kontinuiranom usponu i zato očekujemo da ćemo kao i do sada imati vrlo plodonosnu saradnju kako sa hrvatskom vladom, tako i sa novim predsjednikom.
Elektroprivreda Srbije počela sa napadom struje na sjeveru Kosova, uprkos činjenici da Kosovska elektroenergetska korporacija strujom snabdjeva cijelo Kosovo, uključujući i sjever.
Mi smo informisani o raspodjeli računa za struju na severu i KEK je ovo prijavio svim relevantnim institucijama. U toku je pronalaženje konačnog rješenja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Građani u Bosni i Hercegovini koji su imali pravo glasa na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj svoju podršku dali su Milanu Bandiću. Kako navode, zbog toga jer je Bandić porijeklom iz Hercegovine, ali analitičari ocjenjuju da se ipak radilo o tome što je taj predsjednički kandidat u predizbornoj utrci pominjao treću federalnu jedinicu u Bosni i Hercegovini. U prvim reakcijama iz te države Tina Jelin prenosi tamošnje očekivanje od novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.
Budućeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Hrvati u Bosni i Hercegovini očekuju aktivni angažman na bosansko-hercegovačkim pitanjima. Iako su svoj glas hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini gotovo plebiscitarno dali drugom predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću, od Ive Josipovića očekuju bolji položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Treba pomoć prvo Hrvatskoj, pa onda Hrvatom. Vi znate kakva je situacija u Hrvatskoj. A ja mislim ipak da su dosta puno učinili. Evo.
Treba iznaći sve entitete, odnosno sve nacionalnosti podjednako.
Sva tri naroda će biti jednako konstitutivno, mislim, čekujem bolji život.
Iako je Josipović u odnosu na prethodne SDP-ove kandidate dio predsjedničke turneje održao i u Bosni i Hercegovini, ne libeći se govoriti ni o ustavnom uređenju, već izlaznost hrvatskih državljana u Bosni i Hercegovini za oko 100% u odnosu na prvi krug glasanja, mobilizirao je Milan Bandić, nezavisni predsjednički kandidat porijeklom iz Hercegovine. U svojoj kampanji Bandić je isticao blizinu katoličkoj crkvi, svome porijeklu, ali i tradicionalnim vrijednostima. Njegova podrška stvaranju treće federalne jedinice u Bosni i Hercegovini animirala i one koji su do izbora tvrdili da je riječ o zamaskiranom SDP-ovcu. Franjo Topić, ugledni BH intelektualac i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Prvi put je bilo 12 kandidata, pa ljudi se nisu ni snalazili, nisu ni znali. Sad je bilo su dvojica i naravno da su bile stvari jasnije. Pogotovo gospodin Bandić je imao ovdje neku posebnu atraktivnost jer je i podijeklo iz Bosne i Hercegovine.
Oba HDZ u Bosni i Hercegovini koji su u drugom krugu podržali Milana Bandića. Od novog hrvatskog predsjednika očekuju dobru suradnju i veći angažman u rješenju hrvatskih pitanja u Bosni i Hercegovini. Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, ipak dodaje kako u narednom razdoblju treba očekivati da će politiku prema Bosni i Hercegovini krojiti predsjednica vlade Jadranka Kosor.
Znamo da politiku ne vodi samo predsjednik, nego tu su i prvenstveno Sabor Republike Hrvatske i vlada Republike Hrvatske.
Stranci demokratske akcije naglašavaju korektnu politiku koju je vodio Stjepan Mesić, ali se i nadaju da će konačno biti riješena brojna otvorna pitanja koja postoje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović, član glavnog odbora stranke.
Osim verbalne podrške koju Bosna i Hercegovina svakako treba od Republike Hrvatske,
Bosni i Hercegovini je potrebna i konkretna podrška kroz rješavanje otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju, a vi znate da su to pitanja koja se tiču same granice, da su to pitanja luke Ploče, pitanja imovine i tako dalje.
Dok u SDP-u podlače kako je Bosna i Hercegovina dobila još jednog iskrenog prijatelja, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata ističu kako su stavovi Ive Josipovića prema Republici Srpskoj znatno umjereniji od izjava još uvijek aktualnog hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, zbog čega izbor Josipovića pozdravljaju. Rajko Vasić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mislim da Ivo Josipović ima potencijala da te odnose popravi i da ih digne na jedan viši nivo. Dakle, ne gledam to samo kroz prizmu Republike Srpske, nego gledam kroz prizmu prije svega tri države koje su ključne na Balkanu.
Politički analitičar Slavo Kukić je mišljenja da će Ivo Josipović razvijati prijateljske odnose prema Bosni i Hercegovini, njenim institucijama pa i narodima. Svaka vrsta pretjeranog očekivanja je, dodaje Kukić, ipak nerealna.
Sva prijateljstva Ive Josipovića neće pomoći da se poboljša položaj ili građanina ili kolektiviteta. Samo mi ovdje svi zajedno možemo tu situaciju promijeniti.
Da li se izborni rezultat u Republici Hrvatskoj može reflektirati na izbore koji trebaju uslijediti u Bosni i Hercegovini, Kukić zaključuje.
Postoji logika takozvanih izbornih ciklusa. Prisjetimo se da je takav ciklus bio početkom 2000-ih i u Hrvatskoj i ovdje, i da se iz Hrvatske na izvjestan način prelio ovamo. Ja se iskreno nadam da su ovi predsjednički izbori u Hrvatskoj zapravo test izbori za parlamentarne izbore za Hrvatski sabor, a to bi se moglo onda po zakonu spojenih posuda kao i početkom 2000-ih preliti u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Novo izabranog hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića čeka niz otvorenih problema u odnosima sa Srbijom. Srbijanski predsjednik je ponovo pozvao svog novog kolegu u Zagrebu da izvan sudske riješe pitanje dvije tužbe za genocid kojeg su pokrenule obje države. Šta javnost u Srbiji očekuje od novog hrvatskog predsjednika, čućemo od Radovana Borovića.
Novo izabranog hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića u odnosima sa Srbijom čeka izazovan i veoma kompleksan posao. U prvom pismu novo izabranom hrvatskom kolegi predsjednik Srbije Boris Tadić je, uz čestitku na izbornoj pobjedi, pozvao Josipovića da zajedno rade na uspostavljanju europskih civilizacijskih normi na prostoru Zapadnog Balkana i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Predsjednik Srbije povodom tužbe i kontratužbe pred Međunarodnim sudom pravde ponovio stav Srbije da je nekorisna svaka konfrontacija država i naroda i da je uputnije da se svi takvi sporovi rešavaju vansudskim postupcima, piše u saopštenju iz Tadićevog kabineta. Dakle, teško nasljeđe 90-ih, međusobne tužbe za genocid pa i posljednji postupci odlazećeg predsjednika Stjepana Mesića samo su deo posla koji predstoji normalizaciji odnosa dve države. Pitali smo Beograđane čemu se nadaju u srpsko-hrvatskim odnosima nakon dolaska Iva Josipovića na čelo Hrvatske.
Baš sam briga.
Ne, jer se na Balkanu ništa bitno ne menja godine.
U odnosu na prethodnog hrvatskog predsjednika Mesića?
Pa ne, bit će slično toplo, hladno godinama.
Ne bi vam ja ništa rekla.
Ne bi to godine.
Oni ostaju kakvi su bili, oni ne menjaju svoju politiku, to je kao Americi. Da li došao Obama ili Janko ili Marko, isto. To je tako.
Pa ja mislim da je da obećavajući ovaj novi predsjednik, mislim da je malo racionalnija, mekša evropske varijante, Mesić je onaj stari kadar koji je nasledio Tuđmana, mislim da će u tom kontekstu čak i naši odnosi biti malo racionalniji i moderniji, svakog slučaja.
Vidjet ćemo, izgleda onako inteligentan čovjek, pa vidjet ćemo kako će to dalje da se politika menja ljude, tako da vidjet ćemo.
Odnosi Beograda i Zagreba pogoršani su zbog posete Mesića Kosovu i njegove odluke da pomiluje osuđenika za ratne zločine nad Srbima. Pred kraj godine usledila i kontratužba Beograda za genocid protiv Hrvatske. Pored svih ostavljenih opterećenja, Milan Simurdić, direktor Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i nekadašnji ambasador Srbije u Hrvatskoj, veruje da će novo izabrani predsjednik Hrvatske i pored svih početnih teškoća uspjeti da prevaziđe naslijeđeno stanje loših političkih odnosa Hrvatske i Srbije.
Bitno je da se popravi atmosfera. Bitno je da se pronađu načini za pokretanje političkog dijaloga. Da novoizabrani hrvatski predsjednik, bez obzira što je bio involviran u pravne aspekte odnosa sa Srbijom, uključujući i tužbu aktualnu pred Međunarodnim sudom pravde, je iskazivao spremnost da uvaži promijenjene okolnosti u odnosu na pomenutu tužbu. Tako da mislim da bi se trebalo nadati da se radi o izboru koji će ići u pravcu poboljšanja odnosa koji su potpuno nepotrebno otišli u pogrešnom pravcu.
U Srbiji živi više od 200.000 izbjeglih hrvatskih Srba. Za protekle dve decenije nije došlo do ozbiljnijeg povratka, nije vraćena imovina, ali i stanarska prava za oko 42.000 izbjeglih Srba, kaže Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, očekujući od novog predsjednika Hrvatske pomake u tom pogledu.
Pa mi zaista očekujemo i nadamo se i prosto nas je ova nada do sada održala. Josipović izgleda na osnovu onoga što smo mogli čuti u njegovoj predizbornoj kampanji da se zalaže za neke druge vrednosti i standarde koji približavaju Hrvatsku u Evropskoj uniji. A mi se nadamo da Hrvatska neće moći ući u Evropsku uniju ako ne ispuni te obaveze koje je preuzela ranije svojim bilateralnim i međunarodnim ugovorima koji se odnosi prema Srbima koji su hrvatski državljani.
U kom pravcu bi mogli ići hrvatsko-srpski odnosi i da li je Mesić ostavio Josipoviću preteško breme, govori za naš program Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba.
Objektivno govoreći, Stjepan Mesić je strašno puno učinio za normaliziranje, poboljšanje odnosa sa Srbijom, a prije svega sa Bosnom i Hercegovinom. Gospodin Josipović je čovjek koji je sigurno spreman na suradnju, ali treba upozoriti na jednu stvar koju mnogi u Srbiji ne znaju. Gospodin Josipović tužbu Hrvatske protiv Srbije na sudu u Hagu smatra tako rekut svojim čedom. On je bio važan, ako ne i bitan, autor te tužbe i čovjek koji je koordinirao skupinu eksperata koji su tužbu napisali i tu vidim najveći problem u narednim mjesecima u odnosima sa Srbijom.
Vrata političkom dijalogu u teško opterećenim odnosima srpskog i hrvatskog društva proteklih godina prvi su otvarali kulturni odnosi, reditelj Gorčin Stojanović.
Na kraju krajeva i predsjednik Hrvatske sadašnji je snimio sa našom Ivanom Stefanović jedan muzički CD, čovjek kompozitor. Inače, ću da kažem dakle, da te sve te stvari opstojavaju i to baš za vrijeme zloglasnog Sanadera, njegove vlade koja, valja reći, je dosta uradila na otopljavanju tih odnosa. Ja mislim da slično našim demokratama SDP mora da pokaže da je veći katolik od pape, za razliku od nekog HDZ-a koji nije opterećen dokazivanjem. Ne mislim da je Josipovićev izbor bilo kakav nužno napredak, čak naprotiv, on kao autor tužbe protiv Srbije u Hagu može da bude i korak nazad u odnosu na Mesića.
Uz podsjećanje da su Mesić i Tadić samo pre 6 mjeseci u Sofiji ustvrdili da su srpsko-hrvatski odnosi ključni za region Zapadnog Balkana, problemi koji trenutno opterećuju odnose dve države po svoj prilici pratit će neko vreme početak novog dijaloga Beograda i Zagreba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon ubjedljive pobjede Ive Josipovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, gotovo svi politički subjekti u Crnoj Gori očekuju nastavak saradnje i dobrih odnosa između te države i Hrvatske, kakve je utemeljio dosadašnji predsjednik Stjepan Mesić. Sa reakcijama iz Podgorice javlja se Srđan Janković.
Trećem predsjedniku Hrvatske Ivu Josipoviću čestitke su stigle iz crnogorskog ministarstva inostranih poslova, čiji politički direktor Vesko Garčević očekuje da će vrijeme Josipovićevog mandata biti obilježeno brzim članstvom Hrvatske u Evropsku uniju i daljim unapređenjem regionalne saradnje, naglašavajući da je Hrvatska važna zemlja u regionu koja pruža podršku euroatlantskim stremljenjima ostalim zemljama u okruženju, Garčević očekuje nastavak saradnje sa novim predsjednikom Hrvatske.
Naše dvije zemlje imaju odlične dobrosusjedske odnose koji su u kontinuiranom usponu i zato očekujemo da ćemo kao i do sada imati vrlo plodonosnu saradnju kako sa hrvatskom vladom, tako i sa novim predsjednikom. Ne očekujemo da će u tom pogledu doći do bilo kakvih promjena, zato smatramo da će godine koje su pred nama biti samo obilježeni još dodatnim novim oblastima gdje će se Crna Gora i Hrvatska blisko sarađivati.
Novi predsjednik Hrvatske treba da nastavi sjajnu politiku koja je do sada vođena u odnosu na Crnu Goru, a koju je sprovodio aktualni predsjednik Stjepan Mesić, kaže ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović. To znači nastavak dobrih političkih odnosa, porast ekonomskih odnosa, a sve u cilju razvoja stabilnosti regiona i ukupan prosperitet, kaže Turčinović.
Očekujem i da novi predsjednik će omogućiti da Hrvatska i Crna Gora zajedno kao faktori stabilnosti cijele regije doprinose razvitku regije i to je ono što će vjerojatno biti jedna od ključnih zadaća novoga predsjednika, obzirom da i dosadašnji odnosi su već ocijenjeni izvanrednima između Hrvatske i Crne Gore, ali sada nastaje jedno razdoblje i zajedničke djelovanja na stabilnost cijele regije i na način da bi ta sigurnost omogućavala stabilnost, a ta stabilnost onda omogućavala i dalji bolji ekonomski razvoj u regiji.
Dosadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je osoba koja je otvorila odnose sa Crnom Gorom i tokom dosadašnjih mandata insistirao je na normalizaciji odnosa sa Crnom Gorom nakon godina ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U martu 2007. godine Mesić je postao počasni građanin Podgorice uz obrazloženje da je Mesić prepoznat u Crnoj Gori kao mirotvorac i čovjek koji je okrenuo novu stranicu u istoriji ovih prostora. Ambasador Turčinović podsjeća na Mesićeve veze sa Crnom Gorom.
Ne treba zaboraviti da je predsjednik bio među onima koji je otvarao odnose sa Crnom Gorom, da je bio u Crnoj Gori još dok nije bio predsjednik, dakle da je inzistirao na dobrosusjedskim odnosima prije osamostaljenja Crne Gore, dakle da je predsjednik Mesić bio taj koji je bio jedan od inicijatora i nositelja i kreatora dobrih odnosa sa Crnom Gorom, tako da ta uloga mislim da se sada već može nazvati povijesnom ulogom.
Predsjedničkog kandidata Iva Josipovića podržala je Hrvatska građanska inicijativa, stranka koja okuplja Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori, a čija predsjednica Marija Vučinović očekuje od novog hrvatskog predsjednika da da podršku Hrvatima u Crnoj Gori.
Što se tiče nas kao Hrvata, očekujemo malo više podrške od strane Republike Hrvatske, kako od novog predsjednika, tako i od vlade Republike Hrvatske. Smatramo da smo malo podržani, da se malo više treba voditi računa o nama Hrvatima u Crnoj Gori.
Gradonačelnica Kotora Marija Ćatović je podsjetimo podržala Milana Bandića tokom predsjedničke kampanje u Hrvatskoj. Kako kaže, to je bila njena lična podrška, a od novog predsjednika Hrvatske očekuje između ostalog da posjeti Kotor.
To nije stav DPS-a, nego moj neki lični stav prema gospodinu Bandiću, zato što se poznajemo. U svakom slučaju, nadam se da odnosi će normalno dvije države biti kao su bili do sad u suradnji. A što se tiče samog grada Kotora, normalno da se nadamo da će i budući predsjednik Hrvatske doći u Kotor, s obzirom da tu ima dosta Hrvata koji žive.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Europa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom sastali se u Kiseljaku, podsjećajući ponovo javnost kako žele Bosnu i Hercegovinu koja se sastoji od tri nivoa vlasti, državnog, srednjeg i lokalnog. Osim toga čućete i kako je Elektroprivreda Srbije počela sa naplatom struje na sjeveru Kosova, uprkos činjenici da kosovska elektroenergetska korporacija strujom snabdijeva cijelo Kosovo. Predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom sastali su se danas u Kiseljaku udaljenom 20 km od Sarajeva. Cilj sastanka bio je da se postigne dogovor o daljnjim koracima, odnosno, kako je rečeno, osiguraju institucionalne ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jedan od zaključaka je da će te stranke u narednom periodu nastupati na tragu Kreševske deklaracije koju su usvojili prije dvije godine. Podsjećamo, prema toj deklaraciji, Bosna i Hercegovina se sastoji od tri nivoa vlasti, državne, srednje i lokalne. Opširnije u prilogu Marije Arnautović.
Sastanak u Kiseljaku iskorišten je i da se definiše stav koji će hrvatski pregovarači zastupati na pregovorima u Madridu sredinom februara, čija su tema ustavne promjene i uslovi za transformaciju OHR-a, a kojeg organizuje Španija, nova predsjedavajuća Europske unije. Sastanku su prisustvovali predstavnici stranaka potpisnica Kreševske deklaracije. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mišo Relota odmah po okončanju razgovora u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao je da su učesnici sastanka još jednom ponovili da će dalja djelovanja hrvatskih stranaka ostati na tragu onoga što je 2007. godine potpisano u Kreševu.
Ponovno istaknuto kako Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju istinski biti ustavno jednakopravni s druga dva konstitutivna naroda. Predsjednici ovih pet stranaka, potpisnice Kreševske deklaracije, znači usvojiti jednu dinamiku rada, dinamiku daljnjeg rada, odnosno nadogradnje Kršćanske deklaracije.
Napuštanje postojećeg dvoentitetskog uređenja Bosne i Hercegovine te decentralizovana država sa državnim, srednjim i lokalnim nivoom vlasti najvažniji su dijelovi deklaracije o principima Ustava Bosne i Hercegovine koju su 21. septembra 2007. godine u Kreševu potpisali lideri šest bosansko-hercegovačkih stranaka sa hrvatskim predznakom. U deklaraciji se naglašava potreba uspostavljanja novog, funkcionalnijeg i pravednijeg uređenja Bosne i Hercegovine, prema kome ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti privilegovan ni diskriminisan. Srednji nivo vlasti bi se prema deklaraciji uspostavio na temelju geografskih, etničkih, ekonomskih, saobraćajnih i drugih bitnih kriterija. Kreševsku deklaraciju potpisali su predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990-a, HSP-a Đapić dr. Jurišić, HSS-a Bosne i Hercegovine, Narodne stranke Radom za boljitak te Hrvatske kršćanske demokratske unije. Profesor Šatjer Filandra podsjeća da je najveći kapital Kreševske deklaracije bio u tome što je postignut konsenzus predstavnika hrvatske političke scene u Bosni i Hercegovini.
I stav o Bosni i Hercegovini sa tri nova vlasti, o kombinaciji u izvjesnom smislu etničkih i regionalnih odrednica u budućem preustroju Bosne i Hercegovine, bio je dosta realan, valjan i od druga dva naroda, mislim Srbe i Bošnjake, u osnovi prihvatljiv polazni stav za dalji preustroj Bosne i Hercegovine. Bitno je da je taj hrvatski politički stav donesen jednoglasnim, znači zalaganjem svih relevantnih hrvatskih političkih faktora, da nije bilo iskakanja, uvjetno rečeno, HDZ-a koji pak najjače i najrelevantnije političke snage.
Lideri hrvatskih političkih stranaka moraju dobro razmisliti u kakvoj situaciji su Hrvati u Bosni i Hercegovini, kaže novinar Mirko Šagolj. Ipak ne vjeruje da će uspjeti da nađu zajedničko rješenje.
Neće moći naći, ja sam u to siguran, možda će biti tu popuštanja, ali sigurno se neće moći naći na istoj liniji, zato što među tih šest stranaka ima oni koji su ekstremno orijentirani na podjelu Bosne i Hercegovine, ima oni koji su sigurno orijentirani na Bosnu i Hercegovinu nedjeljivu i nedodirljivu.
Za potpisnike Kreševske deklaracije neupitna je državnost i cjelovitost Bosne i Hercegovine, koja mora biti demokratska sekularna država utemeljena na sistemu parlamentarne demokratije, zbog čega se na ovoj deklaraciji nije insistiralo tokom prutskih i butmirskih pregovora, odgovara profesor Šatjer Filandra.
Bosansko-hercegovačke prilike su, nažalost, politički takve da skoro svi od političkih aktera, mislimo na sva tri naroda, imaju jedan rezervni stav koji bi se formulirao na način da svi smatraju da u određenoj prilici što je situacija politička gora, odnosno što je teža, da ona pruža neke nove šanse. U međuvremenu je došlo do pogušavanja političkih prilika, došlo je do izvjesnog marginaliziranja Hrvata i centriranja politike bosansko-hercegovačke na relaciju Sarajevo-Banja Luka. Hrvati su malo marginalizirani, malo automarginalizirani.
Današnjem sastanku Kiseljaku prethodilo je i prilično dramatično saopštenje o političkim tendencijama u Bosni i Hercegovini, koje je nedavno uputilo predsjedništvo HDZ-a 1990. Ocijenjeno je kako je političko stanje u Bosni i Hercegovini alarmantno, te kako je Bosna i Hercegovina bliža raspadu nego integraciji. Posljednji pokušaj promjene ustava u takozvanom butmirskom procesu nije uspio. Bio je to pokušaj da se kroz kozmetičke promjene legalizuje Bosna i Hercegovina kao konfederacija dva nacionalna entiteta sa dominacijom Bošnjaka u jednom i Srba u drugom entitetu, bez ambicije da se suštinski rješava pozicija hrvatskog naroda, zaključeno je na sjednici predsjedništva ove stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Elektroprivreda Srbije počela je sa naplatom struje na sjeveru Kosova, uprkos činjenici da Kosovska elektroenergetska korporacija strujom snabdijeva cijelo Kosovo, uključujući i sjever. Podsjećamo da stanovnici tog dijela Kosova već 11. godinu nisu plaćali račune za utrošenu struju Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji, iako su pristali da svoje obaveze izmire prema srbijanskom preduzeću, kažu kako nisu zadovoljni uslugom koju treba da plate. Ana Marija Repić.
Elektroprivreda Srbije je u novembru prošle godine počela očitavanje električnih brojila potrošačima na severu Kosova. Stižu i prvi računi iz tog preduzeća. Međutim, portparol Kosovske elektroenergetske korporacije Viktor Bužalja kaže da srpsko preduzeće ne može da naplaćuje utrošenu struju, pošto Kosovska korporacija strujom i dalje snabdeva celo Kosovo, pa tako i sever. Bužalja ističe da je KEK jedini zakoniti proizvođač i distributer električne energije. Mi smo informisani o raspodeli računa za struju na severu i KEK je ovo prijavio svim relevantnim institucijama. U toku je pronalaženje konačnog rešenja, rekao je Bužalja. Severni deo Kosova od novembra prošle godine struju dobije iz Srbije preko dalekovoda u Novom Pazaru, nakon što je KEK isključio struju severnom delu Kosova u oktobru. KEK je saopštio da je do isključenja struje došlo zbog velikog opterećenja transmisione mreže. Pošto je počela da snabdeva strujom srpske sredine, elektroprivreda Srbije namerava da naplaćuje tu uslugu. Stanovnici sredina na severu Kosova od 1999. godine nisu plaćali račune za utrošenu struju Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji, ali su pristali da posle 10 godina tu obavezu izmire prema srpskom preduzeću. Međutim, izveštaji sa terena kažu da građani severnog dela Mitrovice, koji su u decembru dobili prve račune, uglavnom nisu zadovoljni uslugom koju treba da plate. Naime, mnogi kažu da napajanje strujom nije kvalitetno, te da su računi previsoki i time nerealni. Također neki veruju da je isporuka struje humanitarnog karaktera. Iako je ranije bilo najavljeno da ovih dana ističe rok za plaćanje prvih računa za utrošenu struju, iz elektrodistribucije u Mitrovici nismo mogli dobiti nikakav komentar u vezi sa ovim pitanjem, ali ni stavove srpskih političara. Ranije su iz Elektroprivrede Srbije izjavili da će stanovnici severnog Kosova srpskom javnom preduzeću Elektro Kosovo plaćati račune za utrošenu struju, a i lokalni srpski lideri su isticali da se struja nakon 10 godina mora plaćati, ali samo srpskom preduzeću. Vlada Kosova je zabrinuta zbog ovakve situacije, navodeći da je delovanje srpske distribucije ilegalno. Portparol Memlji Krasnići izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se radi na pronalaženju rešenja kako bi KEK mogao nesmetano da funkcioniše. Portparol Krasnići je najavio da će vlada u saradnji sa međunarodnom zajednicom preduzeti korake. Na sastancima koje imamo sa predstavnicima Evropske unije i drugih zemalja razgovaramo o ovoj temi kako bi se rešio problem i zakon vratio u elektroenergetski sistem na Kosovu, rekao je portparol, dodavši da će uskoro biti rezultata. Očekujemo da se narednih nedelja pronađe rešenje za ovaj ilegalni upad Srbije u energetski sistem Kosova, rekao je Krasnići. Mnoge političke stranke, a posebno opozicija, kritikuju vladu Kosova što je dozvolila rad ilegalnim provajderima struje. Ethem Čeku, član Skupštinske komisije za energiju iz opozicione Alijanse za budućnost Kosova, kaže da su vlada i KEK morali omogućiti struju Srbima, čime bi sprečili mešanje u distributivni sistem Kosova. I ranije je Srbija pokušavala da isporučuje humanitarnu struju, što smo mi kategorično odbijali. Danas su i distribucija i plaćanje računa u nadležnosti kompanija susedne države, rekao je Čeku, dodavši da bi neki od koraka za promenu takvog stanja mogli biti da KEK i vlada otvore centre za plaćanje i počnu komunikaciju sa srpskom zajednicom na severu. Snabdevanje strujom i plaćanje računa je višegodišnji problem na Kosovu. Sem na severu, u ostalim srpskim sredinama posle gotovo 10 godina bojkota, Srbi od prošle godine redovno plaćaju struju na osnovu ugovora koji su potpisali sa KEK-om. Zbog neplaćanja i neki srpski manastiri, među kojima Gračanica, Pećka Patrijaršija i Devič, su bili isključeni sa elektromreže. Iz KEK-a poručuju da je nakon odbijanja da se računi plate, isključenje posljednja mera za sve koji struju ne plaćaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dženana Karabegović.